Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από την οικονομία, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θα πάω μετά και στα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
Κάτι υποψιάζομαι.
Ναι, το φαντάζομαι. Λοιπόν, ξεκινώ από την οικονομία. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε την τελευταία αναβάθμιση της οικονομίας μας που έγινε πριν από 2-3 μέρες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ΒΒ για την πορεία της και αν αυτές οι αναβαθμίσεις του τελευταίου διαστήματος, η επενδυτική βαθμίδα και στη συνέχεια αυτή που είδαμε πριν από 48 ώρες, μπορεί να έχουν κάποια επίπτωση έστω και μακροπρόθεσμα για τα οικονομικά του νοικοκυριού, των πολιτών.
Κοιτάξτε, από μια άποψη βοηθάνε, γιατί μπορεί να υπάρχει μια ανακούφιση στα επιτόκια και άρα στα δάνεια των πολιτών, είτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε στους πολίτες που έχουν ένα δάνειο για ένα σπίτι. Δεν νομίζω αλλάζουν τα βασικά της οικονομίας, γιατί έτσι κι αλλιώς είχαμε μια επενδυτική βαθμίδα από έναν οίκο και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεσαι, αλλά όλα τα άλλα να είναι το ίδιο, είναι μια θετική εξέλιξη.
Τώρα, πώς εξηγείτε αυτή την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στους αριθμούς και στην πραγματική εικόνα της οικονομίας για τα νοικοκυριά, για τους πολίτες, και τι θα έπρεπε να κάνει διαφορετικά κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα? Απ' τη μία βλέπουμε μια οικονομία που γράφει καλά, καλούς αριθμούς στην ανάπτυξη, στους μακροοικονομικούς δείκτες, και απ' την άλλη βλέπουμε την ακρίβεια να σαρώνει τα εισοδήματα των πολιτών.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια αρχή της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς από έναν διάσημο πολιτικό επιστήμονα που λέει ότι πρέπει να αναδιανέμεις το εισόδημα μέχρι αυτό να επηρεάζει τους φτωχότερους με κακό τρόπο. Άρα είσαι υπέρ της ισότητας, εκτός αν αυτό χτυπήσει τους πιο φτωχούς, γιατί γίνεται αναποτελεσματικό. Η Νέα Δημοκρατία έχει την ανάποδη αρχή, ότι θα βοηθήσουμε τα πιο φτωχά στρώματα αν δεν επηρεαστούν οι πιο πλούσιοι, άμα τους αφήσουμε τελείως ελεύθερα. Δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη, έχουμε μια σταθερότητα, λέει η κυβέρνηση, αλλά στην κοινωνική βιωσιμότητα έχουμε στάσιμότητα, όχι σταθερότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι η κυβέρνηση μας λέει ότι έχει 1,7 δις και μας λέει η κυβέρνηση, μα φέρετε προτάσεις, αλλά αυτό το 1,7 δις είναι αφού έχει αποφασίσει ότι τα μερίσματα θα είναι στο 5%, ο φόρος των επιχειρήσεων θα είναι στο 22%, αφού αυξάνει τους εξοπλισμούς. Θεωρώ δηλαδή η Ελλάδα έχει δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η κοινωνική βιωσιμότητα των ανθρώπων και το άλλο είναι η οικολογική βιωσιμότητα των ανθρώπων. Θεωρώ μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να δημιουργήσει σε νέες περιπέτειες για την ελληνική οικονομία και δεν νομίζω θα είναι μια οικονομία που θα φτάσει πολύ, πολύ γρήγορα στο αλφα πλάς ή αλφα-αλφα πλάς, αν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά. Κατά τη δική μου άποψη, τώρα μιλάω πιο πολύ σαν οικονομολόγος,
ναι.
Παρά σαν πολιτικός, το 5% δαπάνες για το στρατό δεν είναι συμβατό με μια αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος που σωστά αναφέρατε.
Τώρα, έρχομαι και στον χώρο της αριστεράς και σε όσα συμβαίνουν σε αυτόν το τελευταίο διάστημα. Να ξεκινήσω ρωτώντας αν ο χημικός εντός εισαγωγικών καταλύτης για όσα βλέπουμε να συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες είναι οι κινήσεις Τσίπρα, το βιβλίο και η ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ρευστοποίηση, εγώ θεωρώ, σε όλο το πολιτικό σύστημα, από την άκρα τη δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, ακριβώς για αυτό που με ρωτήσατε πριν. γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτή τη στιγμή στα κοινωνικά ζητήματα και στην κλιματική κρίση. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος. Ο Αλέξης Τσίπρας, φεύγοντας και με την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση τουλάχιστον από το βουλευτικό, τη βουλευτική έδρα, είπε ότι όλη η αντιπολίτευση, να το πω πρεβεζάνικα, δεν τους κόβει. Δηλαδή ότι δεν μπορούν και ότι μπορώ εγώ. Εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε αυτή τη φάση, ότι ένας ηγέτης μόνος του αδιαμεσολάβητα με το λαό μπορεί να μας βγάλει έξω από αυτή τη στασιμότητα όπου περιγράφει. Θα δούμε τι θα κάνει, δεν ξέρω και τι είδος. Λέτε θα φτιάξει κόμμα, τι κόμμα θα είναι αυτό? Θα είναι κόμμα, θα είναι ομπρέλα με συνιστώσεις, θα είναι μια λίστα που θα έχει face control, που θα επιτρέπει ναι σε έναν πολιτικό, όχι σε έναν άλλον πολιτικό? Όταν δεν το ξέρεις αυτό, είναι πρόβλημα. Κατά τη δική μου άποψη, θα μπορούσε να υπήρχε λαϊκό μέτωπο αν το ΠΑΣΟΚ άλλαζε γραμμή με πιο σαφή τρόπο ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Δηλαδή να έφτιανε ένα μπλοκ δυνάμεων που ήταν λαϊκό μέτωπο, και για να είναι λαϊκό πρέπει να είναι και αντιφιλελεύθερο. Αυτό δεν το βλέπω, και αυτό έχει δημιουργήσει ο καθένας μόνο του. Δεν είναι καλή εξέλιξη. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συζητάνε τα κόμματα, αλλά πάνω σε ένα πρόγραμμα. Στο δικό μας κόμμα υπάρχει μια διαφωνία.
Τώρα εδώ για το δικό σας κόμμα, το σχόλιο που ακούω από πάρα πολύ κόσμο είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά τουλάχιστον εμφανίζεται να μην καταγράφει σημαντικές επιδόσεις, έχει καταφέρει πάλι να είναι στα πρόθυρα της διάσπασης. Από τη μία ο κύριος Χαρίτσης και αρκετοί βουλευτές θέλουν να γίνει συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ και πιθανόν στη συνέχεια και με τον Αλέξη Τσίπρα για να υπάρξει ένα κοινό σχήμα. Από την άλλη εσείς, ο κύριος Ακελαρίδης και η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να έχετε χαράξει μια άλλη γραμμή. Τι γίνεται?
Η διαφωνία ήταν για το άμα θα πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα για τις γραμμές. Εμείς, η δική μου η άποψη είναι ότι πρέπει να το κάνει δημοψήφισμα κάνεις όταν υπάρχει σαφήνεια. Δηλαδή πώς το κάνει το S5, ας πούμε, στη Γερμανία? Το κάνει όταν έχει το πρόγραμμα.
Όχι, όχι όπως το έκανε η κυβέρνησή σας εκείνο το καλοκαίρι. Με σαφήνεια.
αυτό το συζητήσουμε άλλη φορά.
Εντάξει. Τρολάρω.
Το κατάλαβα. Το S5 τι κάνει? Διαπραγματεύεται με ένα άλλο κόμμα και μετά, αφού έχουμε τη διαπραγμάτευση, ξέρουμε το πρόγραμμα, μετά τους λέει στα μέλη του, θέλετε να πάμε με το CDU, θέλετε να πάμε με τους πράσινους. Εδώ μας λέγανε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα αν είμαστε υπέρ ένα ανοίγματος ή είμαστε για την περιχαράκωση. Έτσι δεν είναι ερώτημα με σαφήνεια αυτό, γιατί και εγώ είμαι με το ανοίγματος. Όλοι οι αριστεροί είναι υπέρ να γίνονται συμμαχικά σχήματα, αλλά πάνω σε ένα πρόγραμμα που μπορούμε να το συζητήσουμε. Που αυτό για μένα θα έχει πράγματα όπως το 5% για τις στρατιωτικές δαπάνες. Δεν είναι βιώσιμο για μια χώρα σαν την Ελλάδα.
Τώρα, υπάρχει, να το πω έτσι, ένα πολιτικό φλερτ από εσάς, τον κύριο Σακελαρίδη και την πλειονότητα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη και το Μέρα 25?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, με την έννοια ότι το Μέρα 25 έχει πολύ μεγάλη περιχαράκωση. Θεωρεί ότι όσοι ήταν στην κυβέρνηση Τσίπρα 15-19 είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να συμμαχήσουν, οπότε δεν το βλέπω πολύ πιθανόν. Αυτό δεν το λέω με ευχαρίστηση. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα της αριστεράς πρέπει να συζητήσουν. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάποιος ήταν υπέρ της εξορίξης τότε, δεν σημαίνει ότι είναι τώρα υπέρ της εξορίξης. Τα προγράμματα, τα προφητικά γίνονται με τα επίδικα της εποχής, όχι τα επίδικα του 15. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η αριστερά μπορεί να πάει μπροστά και ο προοδευτικός χώρος πάνω στα επίδικα πριν από 15 ή 20 χρόνια.
Ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Αχτσιόγλου και τα άλλα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας με τα οποία έχετε βρεθεί σε διαφωνία αυτό το διάστημα, πιστεύετε ότι είναι σε μια διαδικασία επιστροφής στον ΣΥΡΙΖΑ? και ένταξης στα πολιτικά σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα.
Κοιτάξτε, νομίζω αν
και αν αυτό συμβεί, τι θα κάνετε εσείς?
Η διαφωνία, εγώ νομίζω, είναι ότι ένα μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θέλει άμεση απάντηση στο δίκαιο αίτημα του λαού. Κάντε κάτι για τον κύριο Μητσοτάκη, να υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτό είναι ένα λαϊκό αίτημα που το ακούω εγώ όπου πάω.
Ναι, αλλά σας άκουσα να είστε πιο ανοιχτός για συνεργασία και συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, αν ξεκαθαρίσει τις θέσεις του, παρά με το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα.
Όχι, εγώ θεωρούσα ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να συζητήσουν. Απλώς δεν το βλέπω να υπάρχει αυτή η θέληση. Εγώ θεωρώ, η διαφωνία μου με τους βουλευτές που μου είπατε είναι ότι ένα κόμμα που δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι transit κόμμα δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να χτίσει στο σπίτι σου, να ξέρει ο κόσμος ότι εσύ λες αυτό για την φορολογία, αυτό για την οικολογία, αυτό για την εξωτερική πολιτική, και πάνω σε αυτό να ψάξεις τις συμμαχίες. Δεν μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση, η αγγλική έκφραση θα ήταν είσαι here today, gone tomorrow. Δηλαδή ότι είσαι μόνο εδώ μέχρι ένα βήμα για κάτι διαφορετικό. Αυτό νομίζω είναι η σημαντική διαφορά.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.